صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumeweza kukamilisha kipande cha kwanza cha Ayatul Kursi. Kama mtakumbuka, tunena kwamba Ayatul Kursi, kitu cha kwanza cha thibitisha ni kuthibitisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati ilipoanza na neno Allah, ambao neno kama hili au ina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tulizungumza maana yake na kisha tukangia katika masala ya kuthibitisha Mungu. Na kabla ya kuthibitisha Mungu, tukazungumzia masala ya dini ilianza namna gani katika jamii ya mwanadamu na ina faida gani, na baadaye tukathibitisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye muumbaji. Mpaka hapa tutakuwa tuweza kunena tumeafikiwa kumaliza kipande hiki cha kwanza kinachozungumza Allah. Na yeye kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutainua hatua kusonga katika jumla au kifungu cha pili cha Ayatul Kursi, baada ya kuwa tumetoka na natija kwamba Mungu uko. Kipande chenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia la ilaha illahu. Hii jumla ndio tutakao kusimama nayo kwa darasa mbili tatu takriban. Kitu muhimu kama namna tuiwao kwamba wanazuoni wa ilmu al-kalam, yani masomo ya aqaid ya kuthibitisha Mwenyezi Mungu, katika mpangilio wa zitabu zao huwa wakimzungumza Mwenyezi Mungu takriban katika nukta tatu. Kitu cha kwanza ni masala ya ithbatu wujudihi, ni kuthibitisha kuweko kwake, ambao sisi kindo tumemaliza katika Allah. Kitu cha pili waingia katika kubaini sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuamini kwamba uko. Na ukitamali aya kama hii imeenda takriban kwa mpangilio hunu walioutukua wanazuoni wa ilmu al-kalam. Baada ya kuthibitisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya imeingia kuzungumzia sifa za Mwenyezi Mungu, ambao sifa za Mwenyezi Mungu kama namna tutakao kueleza kwa urefu zagawanywa ziwili, ukitangamanisha na bahthi ya kuweko kwa Mungu, ndio huya zikawa nukta tatu katika kumzungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza ni kuweko kwake, kisha ni kuthibitisha sifa anazostahiki kuwa nazo, kisha ni kukanusha sifa zisostahiki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ayatul Kursi, hatua ya pili, imeingia katika kueleza sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kabla ya kuingia kueleza sifa kama hizi, nafikiri jumla kama hii iko wazi, la ilaha illahu, kwa sababu neno ambalo kwamba tungelihitaji kusimama nalo kulisherehe ni neno la ilaha. Lakini alhamdulillah, ikiwa mtakumbuka wakati tulipokuwa tukisherehe neno la Allah, tulena kwamba asli ya neno Allah linatokana na al-ilah. Kisha ile hamza iliyoko kwenye ilah, al-ilah, ile hamza ya katikati ikaondoshwa, likuthrati al-istiamal, kwa kutumika sana neno kama hili. Ilipoondoshwa hamza, zikapambana lamu mbili, lamu ya sakna ile al na lahu, ilahu na ile lamu ya fataha. Ukiona kiwa utaliweka mbele ya mato yako tamko hili, utaona kwamba baina ya lamu mbili kuna hamza maksura, hamza ya kasiri. Ile hamza ya kasiri iliondoshwa, ndio ikava ni Allahu baada yake. Kwa hivyo ukitaka kuzengea maana ya Allah, itakubidi urudi kwenye maana ya ilah, kwa sababu neno Allah latokana na al-ilah, na tulieleza kwa urefu nini maana ya ilah. Wengine wamenena ni maana ya imetokana na aliha, kwa maana ya abada, ya kuabudu. Kwa hivyo ilah itakuwa ni chenye kuabudiwa, ni ismu fa'il, imekuja kwa makusudio ya ismu maful, yani imetaya al-ilah kwa maana ya ma'luh, chenye kuabudiwa. Wengine wamenena ilah imetokana na alaha au waliha, kwa maana ya tahayyara, akili zimetoshea. Kwa hivyo itakuwa ilah ni man tahayyarat al-uqulu lima'rifatihi, ni ule ambaye kwamba akili zimetoshea, zimeshindwa kumfahamu ile dhati yake na hakika yake. Ala kulli hal, haya yote tuliyazungumza nyuma katika kulifasiri neno la Allah. Kwa hivyo la ilaha illahu, neno peke yake linaohitaji kusherehewa ni ilah, na ilah nimeze kusherehewa katika darasa za nyuma. Sasa kabla ya kueleza sasa madhumun ya hii jumla la ilaha illahu, ambao ndio kipande cha pili cha fuatia katika ayatul kursi baada ya Allah, nafikiri ingekuwa ni vizuri, japokuwa zitu kama hizi nimezungumza mara nyingi, lakini kama kukumbushana na kwa wengine ziko wazi, kutoa sura fupi ya sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanazuoni wamezigawanya kimsingi sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zigawanyo ziwili. Kuna sifa ambazo kwamba ni lazima Mwenyezi Mungu awe nazo, na kukosekana kwa sifa hizo huwa ni upungufu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kinyume cha ule uungu wake, kama sifa ya elimu, sifa ya kudra, uwezo, sifa ya hikma, kuwa na hikma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kadhalika. Kisha kuna sifa ambazo kwamba ni lazima Mwenyezi Mungu aepukane nazo, kwa maana hastahiki. Na kuwa na sifa kama hizo ni upungufu kwa Mwenyezi Mungu. Hizi ni kama tutakavyokuzieleza: udhalimu, mwili, Mwenyezi Mungu hana mwili, Mwenyezi Mungu si dhalimu na kadhalika. Yani hizi ni sifa za kumpokonya. Kwa hivyo saa zote utatia si, kwa maana ya nafi, ya kukanusha, si dhalimu, si muinga na kadhalika. Hizi sifa za wanyoziwili wameziamkua kwa maina tofauti mbalimbali wanazuoni. Sifa anazostahiki kuwa nazo Mwenyezi Mungu wameziamkua sifatun thubutia, au wengine huziamkua ni sifatun jamalia. Sifa ambazo kwamba Mwenyezi Mungu hastahiki kuwa nazo wameziamkua sifatun salbia au sifatun jalalia, wakitokuwa katika ile dhuljalali wal ikram, kwamba kuna sifatul ikram, kuna na sifatul jalal. Jalal ni sifa ambazo Mwenyezi Mungu hafai kusifika nazo. Ikram ni sifa ambazo kwamba ni thubutia, Mwenyezi Mungu astahiki, ani sifatul jamal. Sifa hizi zote mbili waweza kuzirudisha kwenye msingi mmoja peke yake. Zote ukitaka kufupisha mazungumzo ni ithbatul kamali lillah, ni kuthibitisha ukamilifu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuthibitisha ukamilifu ni kumpa kila lilokamilika na kukanusha kila ambalo kwamba halikukamilika. Natija ni kuthibitisha ukamilifu. Hizi ni sifa za Mwenyezi Mungu. Kisha kuna chawanyo cha kwanza, ikiwa tuishi tumepata natija kwamba sifa za Mwenyezi Mungu ziko sampuli mbili: kuna sifa anazostahiki, kuna sifa ambazo Mwenyezi Mungu hastahiki kusifiwa nazo. Hizi ambazo kwamba hastahiki ziweke mbali, tutukue sifa ambazo kwamba Mwenyezi Mungu astahiki na awajibika awe nazo. Hizi pia zimegawanywa zigawanyo zitatu, ingawa mimi chawanyo cha tatu nitakiwata. kuna sifa wameziamkua ni sifatun dhatia, kuna na sifa wameziamkua ni sifatun fi'lia. Yani kuna sifa ambazo kwamba wamsifu Mwenyezi Mungu dhati yake, kuna na sifa za sifu kitendo cha Mwenyezi Mungu. Hata binadamu tukitaka kupiga mfano, walillahi almathalul a'la, Mwenyezi Mungu hafananishwi, lakini katakribi alfikra, kwa ajili ya kuikurubisha fikra, hata mwanadamu yoyote yeye ukiangalia sifa unazomsifu, kuna sifa moja kwa moja za shuka kwa dhati yake, kuna na sifa zenda kwa zitendo zake. Mfano, tukinena fulani Muhammad ni muyuzi, uyuzi ni sifa ya Muhammad kama Muhammad, bila ya kuangalia amefanya kitendo gani au hakufanya kitendo gani. Hii ya mkuliwa ni sifatu dhati. Lakini ukinena uundaji wa Muhammad ni mzuri wa kitanda, huwa wewe humsifu Muhammad kama Muhammad, bali wamsifu Muhammad kwa kumaanisha zitendo zake, kwa sababu kuunda si Muhammad, ni kitendo cha Muhammad. Kwa hivyo wewe waweza kunena kazi yake ni mzuri, huwezi kunena yeye ni mzuri. Kuna tofauti kunena Muhammad ni mzuri na kazi yake ni mzuri. Muhammad ni mzuri ni kwa maana ni sifa ya dhati, dhati yake ni mzuri. Kazi yake ni mzuri, yaweza kuwa yeye ni mwovu, lakini kazi yake ni mzuri. Kwa hivyo ile ni sifa ya kitendo chake, si sifa ya dhati yake. Kwa hivyo sifa anazosifiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanena pia ziko sampuli hii mbili, zile ambazo astahiki kusifiwa. Kuna sifa ambazo kwamba ni za dhati ya Mwenyezi Mungu, kama elimu, kama uhai na kadhalika. Kuna na sifa ambazo kwamba ni za zitendo za Mwenyezi Mungu, kama kuumba al-Khaliq, kama kutoa rizki ar-Raziq. Hizi zote ni sifa ambazo kwamba zaangalia zitendo za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka hapa nitatosheka kutukua sura fupi ya sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao tuweza kutoka zigawanyo zingapi? Zitatu. Kuna sifa anazostahiki Mwenyezi Mungu na ziko katika dhati yake. Kuna sifa anazostahiki Mwenyezi Mungu kwa zitendo zake. Kuna na sifa ambazo kwamba hastahiki Mwenyezi Mungu, sifatun salbia, zitakuwa ni zigawanyo zitatu. Sasa utangulizi kama huu ndio utakao kutusaidia kuingia katika mambo yaliyobakia katika Ayatul Kursi, kwa sababu Ayatul Kursi baada ya kuthibitisha Mungu, maneno yaliyobaki yote sasa ni kuzungumza sifa za Mwenyezi Mungu zinaostahiki na ziso stahiki. La ilaha illa hu ni sifa, al-hayyu ni sifa, al-qayyum ni sifa. La ilaha illa hu al-hayyu al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, ni sifa ya Mwenyezi Mungu. Lahu ma fi samawati wala wa ma fi al-ard, ni sifa. Mpaka mwisho utaona wa ayatul kursi ni bahthi ya sifa za Mwenyezi Mungu. Lakini pia ningependa kuongeza tena utangulizi mwingine, na nikianda na upenda kuwatahadharisha au kuwatanabahisha kwamba ikiwa ya kuthibitisha Mungu tuliyoona ni magumu, kwa hivyo masala ya sifa za Mwenyezi Mungu ni magumu zaidi. Yani hakuna bahthi ngumu kama masala ya sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mara nyingi huharibu itikadi za watu, na itikadi potofu nyingi zilizoko duniani, bali zote zimetokana na kufahamu makosa sifa za Mwenyezi Mungu. Tatizo liko kwenye sisi, kwa sababu tumeishi kama wanavonena katika kuta za hisia. Twapitia hisia zetu katika kila tunachokiua takriban. Sasa tuyapo tukataka kumzungumza Mwenyezi Mungu, mara nyingi huenda tukatangamanikiwa, tukataka kumkisi Mwenyezi Mungu na yale ambayo kwamba sisi twayayua. Hapa ndipo tuangukapo. Hapa ndipo nataka kuingia kwenye nukta moja ambayo nitatanabahisha niondoke nayo, lakini ni lazima tuwe na hadhari sana katika kujenga fikra za sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mfano, yeo ukitaka kumsifu mwanadamu au kitu chochote kisokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtukue mfano fulani, kiumbe Muhammad. Wataka kumpa sifa ya elimu. Taban bila shaka wewe utatunga jumla, sentensi ambayo itanena Muhammadun alimun. Muhammad ni nani? Ni muyuzi. Jumla kama hii ukiangalia itukuzie zitu zingapi? Ziwili. Kuna Muhammad, kuna na elimu. Kisha umeitukua elimu, umemthibitishia nani? Muhammad. Kwa hivyo Muhammad sio elimu na elimu sio Muhammad. Hizi ni zitu ziwili tofauti. Na kila unachokifanya, Muhammad ni mrefu, Muhammad ni mfupi, Muhammad ana nguvu, utakuwa kupata kwamba kuna tofauti baina ya hizi mbili. Kwa hivyo sifa ya elimu kwa Muhammad si yeye, na yeye si elimu, na hakuzaliwa nayo. Kwa maana kulikuwa kuna kipindi kilipita Muhammad alikuwa hana elimu, na hii ni dalili ya kuonesha kwamba yeye si elimu na elimu si yeye. Lakini uyapo ukanena Allahu alimun, usifahamu kwamba kuna zitu ziwili, kwamba kuna Mungu, kuna na elimu, kisha wewe waitukua elimu wataka kumthibitishia nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu itakuwa ni lazima kwamba kuna kipindi fulani Mungu alipitiwa, alikuwa ni muinga kwanza, alikuwa hana elimu, kisha ndio elimu ika nini? Ikamzukia. Au itakubidi uamini zitu zingapi? Ziwili. Kwamba kuna Mungu kutoka kae hana mwanzo, kuna na elimu kutoka kae haina mwanzo. Kwa hivyo wakati unaponena Mwenyezi Mungu ni muyuzi, usihudhurishe katika fikra yako vitu viwili, bali Mungu ndio ilmu na wewe ni uruhu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo zile sifa au yale maina ya Mwenyezi Mungu 99 hayamaanishi Mungu 99, bali Mungu mmoja ambaye kwamba yeye ni elimu, yeye ni uhai, yeye ni uweza, yeye ni hikma, yeye ni kila kitu. Hapa ndipo mahala ambapo kwamba mimi nimenena yataka tusifananishe haya tunayoyaona tukataka kumpimia nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pengine utaona itakuwa iye kuwa mtu yeye ni kile kitu. Mimi nitakupa mfano, ingawa nakwambia walillahil mathalul a'la, nitakupa mfano ya kihisia ambayo kwamba zitu ziwili wewe waziona ni ziwili, lakini kihakika ni zingapi? Ni kimoya. Hii kartasi au huni ukuta ni mweupe, sio? Utanena ukuta ni nini? Ni mweupe. Kwa hivyo kuna ukuta ni kitu mbali, kuna na nyeupe rangi ni kitu mbali, na rangi nyeupe imethibitishiwa ukuta. Na rangi yenyewe ni rangi gani? Ni nyeupe. Kwa hivyo wakati unenapo rangi nyeupe ni nyeupe, ni sawa, kila mtu unena lugha hili. Hii rangi ni nini? Ni nyeupe. Haimaanishi kwamba kuna zivi, yani wasifu weupe kwa weupe. Kile kile kitu kimoya wakithibitishia nafsi yake. Wakati unapoulizwa hii rangi ni rangi gani, utanena rangi hii ni rangi nyeupe. Kwa hivyo rangi hii ni nyeupe, kisha waithibitishia nini? Weupe. Kwa hivyo yo yenyewe ni nyeupe, na nyeupe umetukua yu, haimaanishi kwamba kuna nyeupe ngapi? Kuna nyeupe mbili, bali nyeupe ni ile ile moja. Tusipotee sana katika maudhui haya, ninataka kutanabahisha kwamba ni lazima tuwe na hadhari katika kuzisoma sifa za Mwenyezi Mungu. La ilaha illa hu. Hii sifa wanazuoni wa yamkuwa at-tauhid, yani upweke wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa aya kama hii imeanza kuzungumza sifa hii. Allahu la ilaha illa hu. Sasa sisi kulingana na ule utangulizi wa kwanza tuliotoa, tujiulize suala hili. Hii sifa iko katika chawanyo gani? Katika zile za wanyo zitatu au ziwili za kimsingi? Ni sifa ambayo kwamba astahiki kusifiwa Mwenyezi Mungu, au ni sifa ambayo kwamba astahiki kukanushiwa? Wanazuoni wamekhtalifiana katika kuitia katika orodha gani sifa kama hii. Ukirudi katika zitabu za akaidi utapata kwamba kuna baadhi ya wanazuoni wameitia katika sifatun thubutia, kuna na baadhi ya wanazuoni wameitia katika sifatun salbia. Kwa nini? Wote wako sawa. Tofauti ni wewe utakavyokuisuka hii sifa. Ukisuka kwa ndia ya kuthibitisha itakuwa ni sifa thubutia. Ukisuka kwa ndia ya kukanusha itakuwa ni sifa salbia. Mfano, ukinena Mwenyezi Mungu ni mmoja, itakuwa wamthibitishia Mwenyezi Mungu sifa ya upweke. Ukinena Mwenyezi Mungu hana mshirika, itakuwa wamkanushia Mwenyezi Mungu sifa ya ushirika. Sasa na zote natija ni nini? Ni moya. Ukinena Allahu ahad, kul huwa Allahu ahad au alwahidu alqahar, utazipata zote hizi ni sifa thubutia, yani zathibitisha sifa ya umoya na upweke. Lakini ukinena la sharika lahu wala mathila lahu wala shabiha lahu, itakuwa sasa wakanusha, hana mshirika, hana mfano, hana mshabaha. Sasa hizi zitangia katika sifatun salibia. Sasa wewe namna utakavu kuitazama hii sifa, namna utakavu kuisuka, ndio itakupa jawabu kwamba mimi niuingizwe katika orodha gani, yani niingie katika orodha ya sifa zinaostahiki kuthibitishwa kwa Mwenyezi Mungu au sifa zinaostahiki kukanushwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa la ilaha illa hu ifanye namna utakayo, lakini natija yathibitisha upweke wa Mwenyezi Mungu na yakanusha kuwa na mshirika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hii sifa ndio sisi tuataka kusimama nayo katika ayatul kursi na jumla kama hili. Wakati tunaponena Allahu la sharika lahu au Allahu wahid. Tauhid katika Uislamu ni sifa ya kwanza ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ni sifa muhimu sana, tena sana. Na umuhimu wa sifa hii ukitaka kufahamu ni uelewe kwamba sababu ya kugawanyika dini zote ulimwenguni. Kwa sababu ulimwenguni kuna grupu mbili. Kuna wanaoamini Mungu, kuna na nani? Wasioamini Mungu. Wasioamini Mungu tumezie kuwawata nyuma baada ya kuthibitisha nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanaoamini Mungu hatukusudii Waislamu, tukusudia kila anayofikra ya kwamba kuna Mungu, ingawa yeye aenda makosa katika kumtaua Mungu ni upi. Kwa hivyo wanaoamini Mungu, mgawanyo ulioko wa dini, dini kwa mamia zilioko ulimwenguni, msingi wake ni sifa ya nini? Ya tauhidi. Ilianza na Mayahudi wakinena kwamba Uzairu ni ibnullah, yani wakinena kwamba kuna Mungu wawili. Wakaya Wakristo wakanena Mungu ni wangapi? Ni watatu. Ukirudi nyuma utawapata wa Majusi wakamfanya, wakaufanya moto ndio nini? Mungu. Kuna wale walioabudu nyota, kuna wale walioabudu mwezi, kuna wale wanaoabudu ng'ombe, kuna wale wanaoabudu masanamu na kadhalika. Hawa wote wako katika msingi wa kufahamu makosa sifa ya nini? Ya tauhid. Kwa hivyo umuhimu wa sifa ya tauhid utaipata ni kwamba imewagawanya wale wanaoamini dini, yani wanaoamini Mungu, makundi kadha wa kadha kwa ajili ya kuifahamu makosa sifa kama hili. Sasa sisi katika kuizungumza sifa ya tauhidi tutaizungumza katika nyanja zake tatu takriban. Uwanda wa kwanza ni wakati tunapozungumza kama wanavonena wao, ni upweke wa Mwenyezi Mungu kwa maana ya kukanusha tarkibi, ambao hizi ningependa tusisikilize kwa makini na nitatumia mifano mingi kufananisha. Wewe unapoitukua hii stuli ambayo kwamba iko mbele ya macho yetu, utaipata kwamba stuli kama hii imeundwa na zitu kadhaa mpaka kumepatikana kitu ambacho wewe kiamkua nini? Kistuli ama kimeza. Zitu muhimu mfano ni mbao, misumari. Ukirudi ukiutukua huu msikiti ambao kwamba sisi tuko ndani yake, utaupata msikiti kama hunu mpaka ukasikilia kipimo cha kuamkuliwa ni msikiti na sisi tukaingia ndani, uliundwa na zitu zaidi ya zitano au sita. Utapata ndani kuna majiwe, kuna smiti, kuna tokaa, kuna mtanga, kuna mbao, kuna zuma na kadhalika. Sasa kitu kama hiki chaamkuliwa kwa istilahi ya Kiarabu ni murakab. Yani ni kitu ambacho kwamba kimepandamanishwa na zitu zingi. Yani ni muundo wa zitu zingi. Na takriba kila kitu tunachokiona sisi ni murakab. Kwa sababu hata wewe binadamu ni mpandamanisho au ni muundo wa ziungo tofauti mbalimbali. Una damu, una nyama, una mifupa, una mai, una chuma katika mwili wako na kadhalika. Sasa kila kitu ambacho kwamba kinaundwa na zitu ziwili kwenda ya mbele, kitu kama hiko cha mkuliwa ni murakab. Na kitu ambacho kwamba hakiundwi na zitu huwa mkuliwa ni basiti. Sasa uwanda wa kwanza wa kuthibitisha tauhidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kukanusha tarkib, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si murakab. Yani si muundo, si mpandamanisho wa zitu zingi, kwamba ameundwa na zifaya kadha wa kadha, kama vile tunavyoona msikiti au meza au wewe mwanadamu. Na kuweza kufahamu sifa kama hii ni kwa Mwenyezi Mungu haiwezekani, ndio utaweza kukanusha mambo mingi. Mwili, Mwenyezi Mungu hana mwili, kwa sababu mwili ni lazima utatufikisha kwenye natija ya nini? Ya muundo na mpandamanisho wa zitu zingi. Sasa sifa hini ya kwanza, wakati sisi tukiamini tauhid huwa tuamini kwamba Mwenyezi Mungu si mpandamanisho, na ndio pale Mwenyezi Mungu alipotuambia katika neno lake katika Qur'ani kwamba qul huwallahu ahad. Wanena kuna tofauti baina ya wahid na ahad. Ahad ni hii tunaozungumza sisi, ni kukanusha mpandamanisho au muundo. Dalili toto ambayo kwamba sisi tuweza kuitumia kukanusha huu muundo au tarkib kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni dalili za kiakili ambazo ziko wazi kwa kila mtu. Kwanza ni kwamba lau Mwenyezi Mungu angelikuwa ni muundo, ameundwa na zitu, ingelikuwa yeye ahitajia zile zitu. Kwa sababu stuli haiwezi kuwa stuli bila ya nini? Ya mbao na misumari. Kwa hivyo kupatikana hii stuli kwa hitaji ya nini? Mbao na misumari. Kupatikana kwa msikiti kwa hitaji ya nini? Majiwe na mtanga na zuma na smiti na zinginezo. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho kwamba chatufanya sisi tukatae sifa kama hii ni kwa Mwenyezi Mungu ni kwamba lau itakuweko, itabidi Mwenyezi Mungu awe ni muhitaji, ahitajia zile zifaya ambazo kwamba zitamuunda yeye apatikane. Na sifa ya kuhitaji ni muhali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu sisi twasoma kila siku kwamba Mwenyezi Mungu ndiye nani? Ndiye ghani. Kwamba Mwenyezi Mungu huwa al-ghani. Na ghani ni ule mtu ambaye ameikwasia, mtu ambaye kwa, au ule ambaye kwamba tusitie mtu, ule ambaye kwamba hahitaji kwa mwingine. Hii ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili, lau Mwenyezi Mungu alikuwa ameundwa na ziumbe au ziungo, ingelikuwa zile ziungo ni aula ziwe Mungu kuliko yeye. Kwa sababu mbili. Kwa sababu wanena ziungo zapatikana mbee kuliko murakabu. Ukitaka kukitukua msikiti na majiwe yaliyojengewa msikiti, kabla na mwanzo kulikuwa na majiwe au kulikuwa na msikiti? Kulikuwa na majiwe. Kwa hivyo majiwe ni asbaqu wujudan, yalipatikana mapema zaidi kuliko msikiti, baadaye ndio ukapatikana nini? Msikiti. Kwa hivyo ikiwa Mwenyezi Mungu aliundwa na ziungo fulani, ni maana zile ziungo zilikuweko kabla na zingelikuwa zozo za stahiki zaidi kufanya nini? Kuwa ni Mungu kuliko yeye. Pili, Lau Mwenyezi Mungu angelikuwa ni murakab, ingelikuwa zile ziungo ni aula ziwe Mungu, kwa sababu zozo ndio zimempatisha Mwenyezi Mungu, sio Mwenyezi Mungu ameziumba. Kwa sababu msikiti sio uloumba majiwe, bali majiwe ndio yalounda nini? Yalounda msikiti. Sasa haya yote ukiyapima kwa akili, moyo kwa moyo, utafika kwenye natija kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si murakab. Yani hakupandamanishwa, kwa hivyo si mwili, hana bodi yoyote, na ndio tutaweza kufikia kwenye natija nyingi kabisa ambazo kwamba zitatuilia mbele katika sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pili, katika uwanda wa tauhid ni kuthibitisha upweke wa Mwenyezi Mungu, kwa maana hana mshirika. Hana mshirika wake. Na hizi ni zitu ziko wazi, pia kumetolewa dalili nyingi ambao kwamba siwezi kuzieleza zote, nyingine ni ngumu, lakini ningependa kutumia dalili moja ambayo mara nyingi itatusaidia sote na tutaweza kuifahamu. Wanena lau ilikuwa Mungu si pweke, yani kuna wapili au watatu, almuhimu sisi tunataka kukanusha zaidi ya mmoja, kwa hivyo wawe ni wawili, ni watatu, ni wanne, yani kulikuwa kuna Mungu mwingine, hapa kutakuwa suala hili kwamba hawa Mungu wawili wote ni lazima tuwamkue Mungu, na wakati tukiwamkua Mungu ni lazima neno la Mungu litukue sifa zote za kimungu. Ikiwa uungu wa mmoja wao umekosa sifa za kimungu, kwa hivyo atakuwa si nani? Si Mungu. Kwa hivyo mujaradi wa kunena kuna Mungu wawili ni lazima tuwe tutawapa uungu. Ikiwa tutawapa uungu, itakuwa suala kwamba hawa Mungu wawili wakitaka kitu kimoya, kukawa kuna jambo lataka kutendeka, mvua yataka kufanya nini? Kunya au kunyesha. Ima wote wawili wataamua iwe au isiwe. Tumeelewana jamaa? Au moya ataamua isiwe, moya iwe. Wakiamua wote wawili liwe lile jambo, ni muhali, kwa sababu mvua ile ile moya haiwezi kuwa mara mbili. Yani mimi nikiandika mstari hapa, wewe huwezi tena kuandika mstari hunu hunu, wewe utaandika mstari wangapi? Wa pili. Ule ushakuwa. Ikiwa mmoja atataka iwe na mmoja isiwe, hapa ndipo kuna kishindo. Ni kwamba yote mawili yatakuwa au yote mawili hayawi. Yani Mwenyezi Mungu au Mungu wa kwanza atakamvua inyeshe, Mungu wa pili atakamvua isinyeshe. Sasa ima yatakuwa yote mawili wanayotaka wao, au hayawi yote mawili, na yote mawili ni muhali. Yani kuwa la huyu na la huyu ni maana mvua inye na isinye, na hili kitu hakiwezekani. Inye na isinye haiwezekani. Yani mvua ima itakuwa ni yenye kuteremka au haiteremki, lakini iteremke isiteremke haiwezekani. Na yote mawili kutokuwa pia hayawezekani, kwa sababu huyu akiwa ataka mvua inyeshe, kutokuwa kwake ni isinyeshe. Na huyu akiwa ataka mvua isinyeshe, kutokuwa kwake ni nini? Ni kunyesha. Kwa hivyo tutarudi kwenye natija ile ile ya kwanza, ni inyeshe na isinyeshe haiwezekani. Kwa hivyo utaambia litakuwa la moya halivi. Itakuwa hoyo ambalo kwamba lake halikuwa si Mungu. Kwa sababu ikiwa ni Mungu ni lazima lile atakalo lifanye nini? Liwe. Hii dalili kwa ufupi na bila ya kuirefusha, ya kuonesha kama wanavyoyamkua au kama namna ilovyo abir Qur'ani, ni dalilu al-fasad au dalilu tamano. Kul law kana fiha aliha la fasadata, au law kana fihima aliha la fasadata. Lau katika hizi mbingu na ardhi kulikuwa na Mungu wingi, basi zingedangana, zingeharibika, kwa sababu kungelingia zita sasa baina ya Mungu na Mungu, ule atakahili na ule atakahili, kukawa sasa zitakuwa kama wanenavo banu wa masaganu, yani zitakuwa kitanga na hivu na zitaharibika. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa atuambia haiwezekani kuweko na Mungu wawili. Tukirudi kwa upande mwingine, twapata tauhidi ya Mwenyezi Mungu katika uumbaji. Wakati tunaponena Mwenyezi Mungu ni mmoja, twamaanisha maneno yote haya. Si murakab, hakupandamanishwa, hakuna wapili, hakuna muumbaji asokuwa Mwenyezi Mungu kama namna tuyu wao. Pia twamaanisha upande wa nne kwamba hakuna mpekeshaji mambo asokuwa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bali Imam Ali aitumia ile dalili tuloitumia sisi ya Burhanun Nazm, kama mwaikumbuka, kuthibitisha Mwenyezi Mungu, anena dalili hii pia yathibitisha upweke wa Mwenyezi Mungu katika nyanja zote. Na hii ukirudia maisha yetu ya kawaida utayapata. Yeo gari hili moya, kuna gari linaundwa na Wajapani, kuna gari linaundwa na Waamerika, kuna gari linaloundwa na India na Wajerumani na Wafaransa na Waingereza na nchi nyingine. Gari hili hili moya tuliyomkulia gari, utaliona kila gari liko tofauti kulingana na pale mahala linapofanywa nini, linapoundwa. Sasa sisi lau tulikuwa ni ziumbe na kuna Mungu wawili, ingelibidi kuwe na tofauti ya uundaji na uumbaji, ingelibidi kuwe na tofauti ya nidhamu. Lakini tukiuangalia ulimwengu, utaupata ulimwengu wote watembea yula nidhamu moya. Kwa hivyo umoya wa nidhamu wathibitisha umoya wa munadhim, wa mwenye kupanga. Na lau walikuwa wapangaji nidhamu ni wingi, lazima tungelipata nidhamu nyingi. Na ndio al-Imamu Ali akatwambia wa'lam, katika wasia wake kumuhusia mwane al-Imamu Hassan, amwambia wa'lam ya bunayya, yua ewe kijana changu, lau kana li rabbika sharik, lau alikuwa mola wako anamshirika, la atatka rusuluhu wala raaita athara mulkihi wa sultanihi wala arafta afaalahu wa sifatihi. Lau mola wako alikuwa anamshirika, wangelikuilia wewe mitumi wake, yani lazima tungepata mtumi mmoja toka kwa Mungu huyu na mtumi mwingine atoka kwa Mungu huyu. Lakini kila mitumi wa yao hawatuambii kwamba kuna Mungu mwingine, wote watoka kwa Mungu mmoja. Kwa hivyo Imam Ali atuambia lau kulikuwa na Mungu wa pili, ingebidi tuone mitumi wake nao na sharia zake zingelikuwa ni tofauti na sharia za Mungu huyu. La atatka rusuluhu, wangelikuilia wewe mitumi wake, wa la raaita athara mulkihi, na ungeliona athari za ufalme wake, ungeona uumbaji. Yani tungekuwa na mwanadamu kama namna tunao leo, huyu ni Medi, angalikuwa ni wangu wa kwanza na huyu ni wangu wa pili. Pangine wangu wa pili mato yake angalikuwa kwenye pala uso, na wangu huyu mato yake ya kombe ya uso, na huyu mdomo wake uko kishogoni, huyu mdomo wake uko mbe. Yani Imam Ali atuambia wala raaita athara mulkihi, ungeliona athari za ufalme wake, wa sultanihi wala arafta afaalahu wa sifatihi, ungejua zitendo zake na sifa zake. Tungeona yeo bana mvua hini ya nani na mvua hini ni ya nani, yeo mauti haya ya, ni ya wale gurupu la Mungu huyu na mauti haya ya gurupu la Mungu huyu. Lakini zitu hizi zote sisi hatuzipati, na adamul athar kadi yadullu ala adamil muathir, kama vile tunavyosema athari yadulisha chenye kuathirisha, na kukosekana kwa athari kuadulisha kukosekana kwa mwenye kuathiri. Kwa hivyo al-Imam Ali atuthibitishia kwa wasia wake kwamba hakuna Mungu wa pili. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Yote haya akiwa ni mzungumzaji wa Qur'ani tukufu, ambao maneno haya utayapata katika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitwambia wa ma kana ma'ahu min ilah idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq, hakuwa pamoja na Mungu, Mungu mwingine. Na lau kulikuwa na Mungu mwingine, basi kila Mungu angelikuwa akiendesha ziumbe zake. Haya ni yale yale maneno ya nani? Ya al-Imamu Ali, ambao Mwenyezi Mungu atufupishia kwamba wa makana maahu min ilah idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Ingelikuwa kila Mungu aendesha zile aloziumba, na tungeona kwamba kuna tawala mbalimbali mbali na ziumbe tofauti mbalimbali. Tauhid katika mawanda yake, kuna tauhidi ya ibada kwamba hafai kuabudiwa isipokuwa ni nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hili ni jambo liko wazi na nimelizungumza mara nyingi katika minasaba mbalimbali, na Waislamu wote hawakhtalifiani. Ingawa yeye kuna haya madhhabi ambayo mara nyingi yashawishi watu katika masala ya tauhid ya ibada. Yeye tu twasikia kwamba fujo lilioko Mombasa, watu wataka kuvunda au wamevunda makaburi. Yuzi tu kuna msikiti mpya umejengwa, umekwenda umefanywa fujo kwa sababu ati mbele yake kuna kaburi na mambo kadhalika. Zitu kama hizi kihakika, kwanza sitaki kuingia kwenye bahthi ya kujenga makaburi au ya kufaa au haifai, haya yatakuwa yametotoa sisi kwenye nini, kwenye mada. Lakini insha Allah Taala tukipata munasaba tutakuwa kuzungumza zitu kama hizi, kwa sababu ni zitu ziko katika fikra za watu na zile hadithi wanenazo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimtuma al-Imam Ali siku moja akamwambia usivate kaburi isipokuwa ulisawazishe na nini, na ardhi. Insha Allah Taala tutakuwa katika munasaba fulani tutayajadili, lakini kwa ufupi haya ni mambo au hizi ni hadithi ambazo kwamba wanazuoni wa kutegemeka kabla ya Mashia, wanazuoni wa kisuni wamezijadili na wengine wamethibitisha udhaifu wa hadithi kama hizi, na wakidhihirisha hadithi nyingine ambazo kwamba zina nguvu na zinao thibitisha masala ya kujenga makaburi. Ala kulli hal, masala ya ibada yapeka mbio sana watu, na hata ule aliwauliza swala, yani tukitaka kuzungumza mijadala ya kibaraza, aliwaambia ikiwa nyinyi mvunda makaburi huko, nafikiri ingekuwa ni bora kwanza mngelivunda ile kaburi la Mtume sallallahu alaihi wa sallam ambalo kwamba liko ndani ya msikiti, na msikiti ule mnaosimamia ni nyinyi. Ikawa jawabu sasa, basi Mtume ni nyinyi? Yaani masala hayako kwenye Mtume ni sisi wala sisi ni Mtume, masala yako kwenye hili jambo yafaa au halifai. Ikiwa lafaa, lafaa, na ikiwa halifai, halifai. Hatuzungumzi, tukinena kwamba kuswali ni wajibu, ni wajibu kwa Mtume na kwa tu sisi, wala hakuna tofauti. Ikiwa kuzini ni haramu, ni haramu kwa Mtume na kwetu sisi. Kwa hivyo masala ya hukumu hakutafautishi baina ya Mtume na mwingine, wala baina ya sahaba na mwingine, bali watu wote mbele ya sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni sawa sawa. Kwa hivyo ikiwa ule ni Mtume havundwi lake, itabidi pengine tupate kipengee tunene kwamba zile ni katika sifa mukhtas za Mtume. Hatukatai sisi kwamba Mtume kulingana na cheo cha utume ana baadhi ya hukumu za husiana na yeye, kama kuoa wake tisia, kama kuwa ni lazima aswali swala ya nini, ya usiku, hukumu ambazo kwamba za mhusu Mtume. Kwa hivyo ikiwa hili kaburi la Mtume halivundi, ni hukumu inayomhusu Mtume, itabidi tupate dalili ya kuthibitisha kwamba hizi ni katika mukhtasat an-nabi, ni katika zitu zinazohusika na daraja ya utume. Wa ila ikibaki ni maneno, yatabaki ni maneno, na itakuwa ni hukumu ambazo kwamba ni za watu wote. Ala kulli hal, masala ya ibada ni masala marefu, na mara nyingi watu wametangamanisha baina ya kufri au shirki na ibada, ikawa kuzuru makaburi ni shirki, kuswali kwenye makaburi ni shirki, kubusu msahafu ni nini, ni shirki na kadhalika. Lakini kihakika hizi zitu ziko mbali kabisa na shirki. Na Waislamu, kitu cha kusikitisha ni kwamba neno la ukafiri limekuwa pesi sana katika ulimi wao. Kitu cha kusikitisha sana, utakuta mtu ni rahisi sana, hakuna neno pesi katika ulimi wake kama kumwambia Muislamu mwendani wake wewe ni kafiri, wewe ni mushriki. Lau walikuwa watu wayayua uzito wa maneno haya, si rahisi kuyanena, ambao wao wana hadithi wazisoma kila siku kwamba man kafara akhahu musliman fahuwa kafir, mwenye kumwambia ndue Muislamu kwamba ni kafiri, kwa hivyo kafiri ni yeye. Lakini utaona yao kwa tupa kafiri. Kisha ukafiri na Uislamu una misingi, si zitu za tembea kwa hawaa ya watu. Sio mimi nimekukhalifu wewe kwa fikra ya kawaida umezoijenga wewe kwa hawaa zako, ikawa wewe moya kwa moya utamtoa mtu kwenye Uislamu umpeke kwenye ukafiri. Uislamu una nguzo zake zimezothibiti. Uislamu wakwambia ni kuamini Mwenyezi Mungu. Hata wao wakwambia arkanul imani ni ngapi? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sio wa bil yawmil akhir. Lakini yao utakuya mtu wamwambia mimi bwana si swali nikifunga mikono, nikifungua mikono wengi kafiri. Mimi simkubali sahaba fulani wengi kafiri. Sasa mulikuwa hii nguzo muitie kwenye zitabu, mnene wal imani bi sahabatihi pia. Lakini utakuta ni zitu, yani zitu zidogo. Kwa sababu gani? Wewe umejenga fikra, wewe umejenga